ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo barraa harka 10 ol adeemsifamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri Itaanaa Komishinii Misooma Jallisii Injinar Saamu'eel Huseen beeksisan. Piroojektiiwwan jallisii 9 ijaarsarra yoo jiraatan, piroojektiiwwan haaraa 3 immoo ijaarsisuuf dhaabbilee ijaaran waliin waliigalteerra gahameera jedhan Injinar Saamu'eel. Marsaan jalqabaa ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo yeroo xumuramu qonnaan bultoota aanaalee Shawaa Lixaa lamaan tokkee kuttaa'ee dirreen cinii 3000 caalanii faayidaa kennaa jedhan itti gaafataman waajjira qonnaa godinichaa. Qonnaan bultoonni aanaa tokkee kuttaa'ee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan illee yeroo ijaarsi jallisii kanaa xumuramu yeroo roobaa qofa eegnee qotuur yeroo 2-3 akka qonnu nu gargaaruu danda'a jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Sadarkaa ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo yeroo ammaa irratti argamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii Injinar Saamu'eel Huseen akkasitti ibsu.
Piroojektiin Gudar kun laga Gudar gubbaatti kan ijaaramudha. Lafa heektaara 6,000 kan misoomsudha. Piroojektiin kun yeroo dhumatutti itti fayyadamtoota abbaarraa 10,000 ol ta'an tasaayiru beekamee jechaadha. Piroojektiin kun ijaarsa hidha biyyee qaba. Hidhi biyyee kun meetira 40 ol ka'a. Bishaan achirra gannaa buna yaa'ee darbu san kan itti qabamu ta'a. Bishaan qabamus meetiri kiwii miliyoona 58 kan ta'u. Piroojektiin kun akka waliigalaatiitti bajanni qabamee ittiin ijaaramaa jiru biyyee 3 fi tuqaa 3 kan ta'udha jechaadha.
Kanumaan wal qabatee ijaarsa piroojektiiwwan jallisii Oromiyaa keessatti waggaa 2 kan eegalaman biroo carcariif wal mal'ilaatee akkas jedhu Injinar Saamu'eel.
Piroojektoota kanneen keessaa kan akka piroojektii wal mal jedhama inni godina Baalee keessatti argama. Lafa hektaara 11 ol kan misoomsudha. Maallaqa bileena 2.9 ijaarsa isaa gaggeeffamaa jirudha. Kan biraa immoo piroojektiin calcal jedhamullee inni hidha biyyeeti baha Baalee keessatti kan jiru inni naannoo bileena 2.8 inni kan ijaaramaa jirudha. Raawwiin isaaniillee wantoota duubaan Gudar kun naannoo 0.5 akkana. Kan calcal 8.5 akkana. Kan wal mal immoo naannoo 0.13 kan ta'udha jechaadha. Kanaaf haala gaariidhaan piroojektoonni kun saffinaan kan hojjetamaa jirani. Kana malee immoo naannoo adda addaa kana keessatti illee lafa bishaanii lafa jalaa bal'atu jira. Qorannoo adda addaatiin qoratame kan beekamutu jira. Isa hojii wal qabatee mootummaa Kooriyaa sababa hojii walii galtee taasifame dhaabbata Kooriyaa jedhamutti dolaara miliyoona 94 qoranni isaa gaggeeffamee ijaarsa takka seenamu walii galtee raawwatamee amma keenyaa tokko tokko gaggeeffamaa jiru ta'udha.
Ijaarsa piroojektiiwwan jallisii buleeyyii keessaa jallisiin warshaa sukkaaraa Arjoo Dhibeessaa erga ijaaramuu jalqabamee waggoota 10 ta'uuf jiru hanga yoonaa maaliif akka harkifates waan jedhan qabu koomishinarichi.
Hojiin wallagga bahaa keessatti kan jirudha. Akka waliigalaatti lafa hektaara 1,800 kan misoomsudha. Kana keessaa dizaayiniin isaa 1,500 raawwatamee jiru jira. Ijaarsi isaa illee gaggeeffamaa jira. Olmoost naannoo 0.85% gaheetiniin jira. Piroojektiin sun lammiisa guddaadha. Bishaan qabatu meetir kuubii biliyoona 2.5 kan ta'udha. Kanaaf uummata naannoo Oromiyaa keessatti qofa osoo hin taane akka Beenishaangulitti dhaqee haala misoomsuu danda'uun yaadamee hojjetamaa jirudha. Maallaqni piroojektii kanaa naannoo biliyoona 3.7 ta'uun gaggeeffamaa jira. Yaa bara qofutti jireenyaa sun jiru akka jedhu amantaa irraa qabna. Piroojektiin kun akka jalqaba rakkoo 2,300 waggoota hedduu dabarsiisanii jira. Sababbiin isaa seektara kana keessatti tokkoffaa jalli hojiin jallisii kun biyya keessatti yeroo jedhamu yeroo jalqabaatiif piroojektiin kun hiikita biyyee kun akka jalqabamee jiru jiru. Dandeettiin raawwachiisummaa akka waliigalaatiitti jiru dadhabaa ta'uurraa kan ka'e akka barbaadamee raawwatamaatiin hin turre hankeenni guddaan dhimma dizaayinii wajjin wal qabatu ta'e koomishiniin keenya kun kan dhaabbate amma waggaa 2 keessa jirra. Kanaaf kan guraatiin hin turre piroojektoota kanaan dura sababa adda addaatiin dhaabbataa jiran kan naannoo keenya keessallee haa ta'u naannoo Amaaraa keessallee piroojektoota kanaan kunneen hin jiran tigila keessallee hin jiran tokkoon isaanii isaan sirriitti keenkalan ilaaluudhaan akka sirratti taasisuu ture. Kanaaf amma aadaa wajjin wal qabatee jiran kan guraatiin dizaayinii wajjin wal qabatee jiran jiru humna biyyee baachuu danda'u. Jiraachuu dhabuusaa hojii wal qabatee dhimmoonni akka rakkootiitti turanii jiranii kanneen gatteenne laallee sirreessine rakkoowwan summii marti amfiifatanii haala isaanis ta'ee hojiin isaa raawwatamaatiin hin jiran.
Yeroo ammaa kana akka biyyaatti piroojektiiwwan jallisii 9 ijaarsa irratti yommuu argaman piroojektiiwwan jallisii haaraa 3 ijaaruuf ammoo waliigalteen qaama ijaaru wajjin raawwatameera jedhan Injinar Saamu'eel. Obbo Kabbada Dabaloo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaatiin piroojektiin jallisii Gudarfaaxoo marsaa jalqabaan yoo xumuran qonnaan bultoota naannolee godina sawalita lamani kuma sadi calutu itti fayyadama jedhan.
Damantu tajajila ni kena ana range mefi ana doke kutai gandun ni nano sanaja ni fi tajajila kena gaju dan danis tapo tajajila si dam jesa te wang kawan ni fi kaya yang jadi si kena rasa ke bulan arga kemarin ni wang jatuh kini pun ikan kuda nam kushan kuda si illa ke kuda sumbi shun dan jara magala kuda si kentu nek sio jumaan te wang ulin kuda damat dan baru mati kote bulan nano kena si omisha gawang perbuat omisha gawang kiese jadi kuda raga ju indan daya da jubukan ke kawan jatuh mo Jadi kita sendiri dalam zaman dijerawat itu undang dalam. Ambat ini kote butuh terhadap masalah kejahatan suhu terjadi dalam rasa sudah dah ada kami ada mereka. Kamu wajib disici bukan dari syarikat mungkin di pilihan hangi kote bula dalam dewa bagi silakan dua belas dalam dia. Dan nama pun juga di sini sini saya tu. Kalau berat kan dia tak kita. Kalau ni mu yang ramah karena ada dijerawat oleh saya wajib baik kepada dia. Kalau berbuat ada mesti jama. Kalau berbuat ada mesti rawa. Kalau misalnya kamu itu makin rasa dia berbuat dari saya kerja belum pernah. Kesayu kote bula saya rawa kerana kecuh ko faton tai siwa rogi gata di jalati bahukan datau miso majalisi gurukuda ka sifin jalisi dika miso sudan kanasis syaki to kumale sudah to kumale ko te kulang kuragan omisu gendenda san musarabati
kunnam bultosni ana to ke kutai genda malke bakka jalisi gudar fato tijara majru obbo bakkala drofi sisai nurasa akas jedu
Orang wanting de jadi si yakin wanting atau pada kau wanting lupa jadi untung jero. Kita kekasa ya darbe orang ugati yota eti nalati namun ni buani orang bacaan itu kufuan ada si mincu nala ni wanting ugar gara untung jero wanting kena dorang. Mustuman itu ada kena video tak si bayi itu gamana. Tapi konna jadi si income nuto hebeka. Konna wakati konna. Noja sami umur ame payda kaba. Kuno barana warni bishan kaba nanyo bishan kaba ni. Kuno kanakka kamari waktati kuno argatani tura nuille san awa tu re chuda e vidan inde gilto tatya yokane kanakka jinnicha kanakka jimadini kanakka rahu maratana bira darbi vidan inde payadu dafi indanda nugar gara yende inawi nagaru
Malkan kuna musurung tu sahaja yang masih cai. Agak gudar kita saja di bawah market saja di bawah tu. Bapak main kita jadi lagi market di malkan kuda. Jadi kita saja malkan kuna gara-gara walik trufa. Karena mayat kita anak tu kehutai kita saja. Amat silabe hutti. Malkan kuna faida rumah ini kene. Agak sumpah kuda agak sumpah. Karena abdi kan naga gara surat di muka kabala dan bayar ala kawan di jenuh. Bisum tu kene luar gajah gudar. Anu rumahnya tidak bisan ala ada di jenis. Jadi si senarai ini emma musiman bisan, karena di kayu si tahu bisan kene, barana ummanya kembali menjadi jaga bisan kulla kembali dan nanti ini pasti awan jangan kau dah.
Radio segala ini kas tak kormasa ambur lah.